Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau eta jantzakun irratian gaude. Donostiako, irrati euskaldun, librean, FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en topatuko gaituzu, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta amabosgarreneko garren urteko otsaiak iru dugu gaurko astearte hau. Eta eguerdiko hau txan magazinean, esan bezala aktualitatea jorratuko dugu, hemen txasi eta eguerdiko ordu biak arte. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 9 4 3 32 25 33 325 23. Gurekin bestela beste modu batzuk ere badituzu harremanetan jartzeko, adibidez Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila guzti horiek gure web orrian topatuko dituzu jantzakun.org-en. Beraz modu horren bitartez ere edozein kontutarako harremanetan jarri zaitezke gurekin ere jantzakun.org web orria gogoratu. Oh! gure web horrian ere bestela, topatuko dituzu gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, baita ere, irratsaioen guztien deskribapenak ordutegiekin, justo atzo berritu genuen, aldaketatxo txiki batzuk izan ditugu errepikapenetan bereziki eta musika tartenen bat edo beste sartu dugu ere, eta horretaz gain, bueno, bantxe gure web horrian ere, azken notiziak, argazkiak, adibidez, Jakun Irratiko Festako taldeen argazkiak ere atzo bertan igo genituen, Makokiren Flickerrera egiten dugun, bueno, ba, konexioarekin. Beraz guzti horiek eta gehiago ere, janjakun.org gogoratu ere, mobiletarako aplikazioa martxan dugula, eta hortxe txukun, inoiz baina azkar eta erosoago erabili dezakezuela gure web horria. Eta gaurko irratsaioari dagokionez gogoratu azken orduko berriekin hasiko dugula Euskal Prentsari errepasoa, interneteko berriak eta guzti horiek Donostia eta inguruari dagozkionean. Beraz, ia irratsaio guztien zehar horri bueltaka arituko gara eta gaurkoan ere aurkezpen musikal bat izango dugu, saiatu izan gara elkarrizketa topatzen baina bueno, hilabeteak pasa dira, ez dugu lortu, azkenean elkarrizketa gabe Oliba Gorriaken disko berria Garaipenera arte entzun eta ezagutuko dugu gaurkoan, irratsaio osoan zehar izango ditugu bertako abestiak, eta datuen bat edo beste ere emango dugu aurrera xeago. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe jongo zaizkigu gaurko 80 minutuak, beraz dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Eta hortaz, normalean egiten ohi dugun bezala, ba, eguraldiarekin hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa, magazinea esango dugu, bueno, ba, goiz partean iragarrita zegoela lainotza haundia, eta nik behintzat, onerako bidean, eguzkia besterik ez dut ikusi. Baina bai, arratsalderako espero da, laino horiek sartzera, iparra izeak jota, eta hotza, eta euriak harriko dute.
Eta apostuen merezi dut. Bidean utzi dugun arengatik. Bidean gelditu zaizkigun lagunengatik. Eta batez ere, arrazoia dugulako.
Seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.
Revolución proletaria mundial.
No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.
Bueno, eta trafikoari dagokionez, esango dugu Astigarragana 15ean matxura izan duela autobatek, Iruñarako norabidean eta hemen Donostian gauzak erorita G20 errepidean Bilborako norabidean. Mendaron lanean AP8an Bilborako norabidean, Bergaran istripua izan da G6 B7 errepidean, Eibarrerako norabidean Maltzagatik atzetik jodio autobatek beste bati. Elgoibarren lurjausia izan da, G3-3-4 errepidean, San Pedrorako norabidean. Hondarribian beste istripu bat, atzetik jodioto batek beste bati, G3-6-6 errepidean, Irunerako norabidean. Ikusten dezuenez, errepideak, hortxe, peligroso dabiltza, beraz, adi, kotxe hartu ezkero, eta gu jarraitzen dugu, esan dugu lehen eguraldiaren iragarpenean, bueno, ba... temperaturak bera egingo zutela, euria datorrela, hotza datorrela, beraz negua bete-betean, gaurkoan hemen Donostian.
No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.
Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea giza eskubideen ekintzaile Sahararren gonbiteari erantzunez bidaia abiatu du Mendebaldeko Saharara. Aminatu Haidar giza eskubideen ekintzaile Saharar ezagunarekin batera sartu da alkatea Aiunera. Aminaturen beraren esanetan Mendebaldeko Saharan, gure jaioterrian, Sahararrok bizi dugun egoera berdatik bertara ezagutzea gonbidatu dugu. Egunero, egunero, bizi ditugun giza eskubideen urraketen lekuko izatera. Ohorea da guretzat, bera hemen egotea esan duenez. Donostiako udala giza eskubideen alorrean egiten ari den lanaren baitan kokatzen da bidaia. Bere lan ildoetako bat, munduko errealitate eta gatazkak ezagutzea, eta elkartasun eta elkar ezagutzeko ezagutzarako bideak irekitzea baita. Donostiako alkateak azpimarratu du Mendebaldeko Saharako errealitate soziala eta politikoa ezagutzea dela bidaiaren helburua. Munduko beste errealitateekin harremana izan dugun bezala, oraingoan Sahararren egoera bertatik bertara ezagutzera etorri gara. gure elkartasuna adieraztera eta gatazkaren konponbidean gure ekarpena egitera. Ezberdintasunak ezberdintasun, gatazka politikoa bizi izan duten bi herrien arteko elkar ezagutza oso interesgarria delako. Urteak dira Donostiako udalak giza laguntzak eskaintzen dizkiela errefuxiatu dauden sahararrei. Garaia da, honetatik haratago sahararren egoera ezagutzeko beren jaioterrian. Juan Carlos Izagirre datozen egunetan hainbat pertsona elkarte eta erakundeko ordezkariekin elkartuko da, besteak beste Mulai, Amdi, Oul, Erratxit, Aiungo elkatearekin, Nazio Batuen erakundeko misioko ordezkariekin, eta giza eskubidetako ekintzaile sahararrekin. Donostiako edo udalak babesten duen memoria historikoaren inguruko proiektu baten testigantzak bertatik bertara ezagutzea da bidaiaren beste helburua. Carlos Martín Beristain eta Francisco Etxeberriak desagertu sahararren inguruko ekerketan jasotako lekukoetako batzuekin ere egotekoa da Donostiako alkatea. El Oasis de la Memoria, Memoria Histórica y Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, eta MEIS, La Esperanza Posible, Fosas Comunes y Primeros Desaparecidos Saharauis Identificados, ikerketak egiteko 271 sahararren lekukotasunak bildu ziren. Donostiako udaletxean bertan aurkeztu zen ikerketa hau. Orduan jaso zuen Donostiako alkateak Aminatu Aidar eta El Galia Jimiren gonbita sahararren lekukotasunak bertatik bertara ezagutzeko. Donostiako alkateak gogoratu du erreferentziazko ikerketa hori historia dokumentua dela. Oroimen historikoaren prozesu guztietan ezinbesteko urratsa da giza eskubideen urraketak dokumentatzea justizia egiteko, eta ikerketa honek jasotzen dituen testigantzak orain arte ezkutuan zegoen errealitate bat islatu du. Udal gobernuak irian, 379 etxe bizitza babestu eraiki ahal izateko beharrezko urratsak eman ditu. Hiriko hainbat tokitan egingo dira eragiketak aspaldi hasitako lanen jarraipena direnak. Esnabideren kasuan, eremu horretako jabe nagusi Gailurralde SL-rekin hitzarmen bat sinatu du eraikin garritasuna 8.235 metro karratuan areagotzeko. Aurreikusitako 241 etxe bizitzetatik da gehienez, 176 babes ofizialeko etxe bizitzak izango dira, 170. Gaineko 175ak, hau da, 130, tasatutako etxe bizitzak izango dira. Eraikiko diren guztiak babestutako etxe bizitzak izango dira, lehen ez bezala, 175 babes ofizialeko etxe bizitzak, 110 tasatu eta 125 libre izan ziren, eta udalak etxe bizitzak eraikitzeko partzeletako bat zuzenean kudeatuko du. Bestalde 175 aparkaleku egingo dira bide publikoan, 876 metro karratuko ekipamendu pribatuetara bideratuko dira, eta enpresak 251 zuhaitz, etxe bizitzako bana, landatzeko konpromisoa hartuko du. Bestalde gobernu batzarrak Berion 86 etxe bizitza babestu eraiki ahal izateko birpartzelazio proiektua onartu du. Gogora ekarri behar da, udalaren, etxegi 21 sozietatearen eta Goienetxe Fundazioaren arteko etxe bizitza publikoa sustatzeko hitzarmenaren aldaketaren ondorioz, Berion, alokairuko 48 babes ofizialeko etxe bizitza eta 48 etxe bizitza tasatu eraiki ahal izango direla. Azken horiek, udal erakundeari saldu beharko dizkio jabeak, 5.660.000 euroko prezioan. Operazioak interes publikoari erantzuten dio, izan ere udalak babestutako etxe bizitza sustatuko du, eta hitzarmenaren bidez oso prezio onuragarriak lortu ditu. Akordioaren arabera jabeak Amenabar eraikuntza enpresak, etxe bizitzaren udal erakundeari, etxegiri, 86 etxe bizitzatako 48 salduko dizkio, eta horiek, alokairurako babes ofizialeko etxe bizitzak izango dira gutxienez 50 urtez. Hitzarmen horrek era berean 48 etxe bizitza tasatuak eraikitzen direnean salgai jartzea ahalbidetzen du. Udalak bultzatutako akordio horri esker duela urte batzuk etenda geratu zen eta gaur egungo gobernuak sustatu duen prozesu bat berrabiaraziz, irikintza arloko operazio hau martxan jarriko da. Hogeita bi, babes ofizialeko etxe bizitzara ikitzeko proiektua dago Julimasenen. Udal gobernuak Julimasene urbanizatzeko obrak lizitatzea erabaki du. Sustapen hori lorturiko obrei ekin aurretiko urratsa denez. Etxe bizitza eta hirigintzako zinegotzi Ricardo Burutaganek adierazi duenez, Esnabideen, Berillon eta Julimasenen emandako urratsak argi uzten dute udal gobernuak beste behin ere etxe bizitza publikoaren alde egingo duela apustu. Mota horretako eragiketak zailagoak diren arren krisi ekonomikoan inguruko hirietan ikusi dugun bezala. Gogora ekarri behar da 2015ean hasiko direla txominenean 424 babes ofizialeko etxe bizitza eraikitzeko obrak. Horren bestez pozik gaude etxe bizitzaren esparruko legegintzaldiko balantzearekin, oinarriak ezarri baitira Donostiarrek epe labur eta ertainean etxe bizitza publikoen parke zabala izateko aukeran. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu beti eta halaxe egiten dugu gaurkoan Oliba Gorriak taldearen laguntzarekin. Atzo goizean Donostian egin ziren kaldereroen eta inuden eta artzainen festak aurkeztu zituzten. Kaldereroak larunbatean aterako dira kalezkale auzo eta herrietan. Igandean berriz inude eta artzainen txanda izango da. Parte zaharreko, Groseko eta Amara berriko kaldereroek euren programaren berri eman zuten. Baita inude eta artzainenak ere. Datorren aste artean otsaiak 10, eguzkitako oialen zozketa egingo du udalak. Horrela, zozketan ateratzen den zenbakitik aurrerako 1400etako bat daukaten pertsonek toldoa aukeratu ahal izango dute. Egunean 50 lagunek. Otsaiaren 5 arte erreklamazioak aurkezteko epea irekita egongo da. Eta martxoaren 30etik aurrera libre geratu diren oialak esleitzeko beste prozesu bat jarriko da martxan. Nora Galparsoro ondartzetako zinegotziak oso valorazio positiboa egindu martxan jarritako esleipen prozesuaz. Hiru urtean behin guztiei eguzkitako bat erabiltzeko aukera ematen duelako. Gainera eguzkitako bat izan nahi dutenei, 100 euroko fiantza jartzeko neurriak arazoak ekidin dituela azaldu du. Ondartza bakoitzeko egindako eguzkitakoen eskaera honakoa izan da. Ondarretan eguzkitakoak, eskatutakoak 167 eta eskuragarri 178. Eguzkitako oialak eskatutakoak 269 eta eskuragarri 412. Egokituak eskatutakoak 5 eta eskuragarri 12. Akarpa egokituak eskatutakoak 68 eta eskuragarri 98. Kontxari dagokionez, eguzkitako oialak egokituak 748 eta eskuragarri 432. Egokituak eskatutakoak 9 eta eskuragarri 8. Eta Zurriolako ondartzari dagokionez, eguzkitako oialak eskatutakoak 157 eta eskuragarri 432 eta egokituak eskatutakoak 2 eta eskuragarri 8. Izen ematea egin dela konfirmatzeko, irubebikoitza.gaur.donostia.org eta irubebikoitza.donostia.org webuneetan kontsulta daitezke. Bagerak antolatzen dituen soziolinguistika solasaldien urrengo saioa otsailaren 10ean izango da San Telmo Museoan, arratsaldeko 7etatik 9etara. Ilabete honetako gaia euskararen normalizazioa dugu desio, zer adierazi nahi dugu izango da. Eta horretarako Xabier Isasiren hizkuntza gutxitua, bizi iraupena eta normalkuntza artikulua erabiliko dugu. Edo dute, bat, soziolinguistika aldizkariko 36. Zenbakia, irakurgaia nahi izanez gero, webgunearen bidez eskura daiteke. Saioaren gidaria, ohi bezala Jose Manuel Odriozola izango da. Eguzki elkarteak bidalitako eskutitz bat ere eskuartean badugu. Guardia Zibileko kabo bat eta beste bi kide datorren otsailaren lauean, hau da, bi Ardonostiako hirugarren instrukzio epaitegian deklaratzera deitu dituzte, iazko martxoaren 10ean Jaizkibelen piztu zen sutea dela eta. Sutearen ondorioz 5,5 hektareak iskali ziren Natura 2000 sareko kontserbazio bereziko eremu batean. Fiskaltzaren ustez, sutea eragin izana ingurumenaren kontrako delitua izan daiteke. Kabe eren barruan dagoen tiro eremuan piztu zen sua. Orain deklaratzera deitu dituzten guardiak material piroteknikoko zaharra suntzitzen ari zirela. Eguzkik nabarmendu nahi du zentzugabea dela naturgune bat kontserbazio bereziko eremu izendatzea dituen balioi erreparatuta eta aldi berean bertan dagoen tiro eremu batean leherketak egiten jarraitzea. Horregatik, berriro eskatzen dute tiro eremua istea, nolaien nahi ere, behin betiko isten ez den bitartean derrigorrezkoa da neurriak hartzea aurrerantzean zuteak edo beste ezbeharrak gerta ez daitezen. Eta ezbeharrik gertatuko ez den bermerik ez badago jarduna behin behinean eten egin behar da behin betiko istea unea iritsi arte. Bestalde, Eguzki bere garaian fiskaltzan surtea salatu zuena eta diligentzietan pertsonatuta dagoena pozik dago. Izan ere, ez dakigu hemendik aurrera, esan dutenez, epaileak zer erabakiko duen, baina behingoz, sute baten ustezko erantzuleak identifikatu eta deklaratzera behintzat deitu dituzte. Hori postekoa da, ez baita askotan gertatzen. Eta ez, pentsa askotan gertatzen ez denik horrelako kasu gutxi dagoelako. Ona datua, 2002-tik, soil-soilik Jaizkibelen, 61 sute gertatu dira, gehienak nahita piztutakoak. Jaizkibela Aixialdereko naturgune garrantzitsua da Donostialdeko, Oarsoaldeko eta Txingudiko herritarrontzat. Horregatik ez da harritzekoa tiro eremua istea aspaldiko errebindikazioa izatea. Alabaina errebindikazio hori nabarmen indartu da Europar Batzordeak 1987an Jaizkibel Batasunaren intereseko leku izendatu zuenetik eta batez ere Eusko Jaurlaritzak 2013an kontserbazio bereziko eremu izendatu zuenetik. Jaizkibelgo KBN identifikatu dira kontserbazio bereziko eremuan identifikatu dira 16 habitat babestu, 35 fauna espezie eta 5 flora espezie. Kontserbazio bereziko eremuak guztira 2.170 hektarea hartzen ditu. Horietatik 161 Hondarribikoak, 133 Pasaiakoak, 106 Lezokoak, 2.170 hektarea horien artean daude tiro eremukoak 335 guztira. Pasaiako udala, tiro eremua bertako udalerrian dago Foru Aldundia eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak dagoeneko agertu dira tiro eremua istearen alde. Inork oraindik dudarik balu, iazko suteak argi eta garbi utzi zuen kontserbazioa eta tiro eta leherketak ez direla bateragarriak. Foru Aldundiko mendi zerbitzuaren txostenaren arabera, suteak kiskali zuten 5,5 hektarea basobera. Basobera hartan txilarra eta ametza zeuden. Txilardia zein amestiak Batasunaren intereseko habitatak dira. Are gehiago, txilardiek eta amestiek zerikusi zuzena dute Jaizkibel kontserbazio bereziko eremu izendatu izanarekin. Izan ere, kontserbazio bereziko eremuaren helburetako bat da habitat horiek zaintzea eta indartzea. Bada, mendi zerbitzuaren txosten teknikoaren arabera, kiskalitako eremuan oteak eta txilarrak 4-5 urte beharko dituzte sute aurreko egorera itzultzeko eta ametzak 7 urte. Sutea esan bezala 2014ko martxoaren 10ean gertatu zen. Egun hartan lehergaiak indargabetzeko JEDAX talde bereziko irukide orain deklaratzera deitu dituztenak material piroteknikoko zaharra suntzitzen ari ziren, zehatz mehatz bengalak jaurtitzeko 7 karga. Guardia Zibilak berak adieraztitakoaren arabera. Horren ondorioz, hainbat babestutako landaretzak su hartu zuen hainbat lekutan. Guardiek ezin izan zuten itzali eta Intxaurrondoko komandantziari deitu zioten, eta komandantziatik alaber sos deiaki, handik pixka batera basozainak eta sobiltzaileak bertaratu ziren. Ordubik, barkatu hirurak, 20 gutxiak arte, ezin izan zuten sua mendean hartu. Hala ere, arratsaldeko 7:30 arte zaintza talde bat geratu zen bazpara. Herria Kultura Elkarteak aur kalderenoen konpartsa 2015ari dagokionez entseguak pasaen hilabetean hasi ziren gaur barkatu, atzo, bihar eta otsaiak seian ere entsaioak egingo dituzte. Seiterritan, Kresalan. Adina lau urtetik gora, 5 € ordaindu behar da, zartagina eta mailua eraman behar da, konpartsa otsaiaren 7 arratsaldeko 5 aterako da Trinitate plazatik. Bihar, otsaiak 4, asteazkena, arratsaldeko 7 Ibone Gainaren izan gabe denaz, liburuaren aurkezpena eta mai ingurua, Leire López, Iratxe Retolaza eta Iban Zaldua partaidetzarekin izango da, Kaxilda liburu dendan. Ez dago kritikarik Euskal Herrian, maiz errepikatutako baieztapen horren inguruko kezka du liburu honek abia puntu. Zenbateraino da egia ez dagoela Euskal literaturaren gaineko kritikarik, baikorrak aldira Euskal literaturaren gaineko kritika guztiak. Ala bada zergatik, ala izan alda beti. Galdera hori erantzun nahirik, 1975-etik 2005 urtera bitarteko edabide idatzietako Euskal literaturaren kritika aztertzen du ikerlan honek. Ikuspegi soziologikotik. Era beran, kritika literaturaren gaineko ideiak eta balioak esplizitatzen diren gunetzat hartuta, kritikak euskal literaturaren inguruan sortutako diskurtsoa aztertzen du helburu lan honek. Zein irizpide estetiko eta ideologiko gailentzen diren, literaturaren zein kontzepzio hobesten den eta finean euskal literaturaren gaineko zein irudi iraiki den, euskal literaturatik haratzago, literatur kritikaren funtzioaz eta izaraz. 21. mendean, kultur kritikak izan behar lukeen lekuaz gogoeta egiteko gonbita ere bada, liburu hau. Aurkezpena beraz, bihar Kaxildan Arroka kaleko 2. zenbakian dagoen liburu dendan, arratsaldeko 7. Errepidei bueltatuta, adi Zumaian matxura izan baitu auto batek ape 8 Bilborako norabidean. Otsaiak 7 eta 8 arratsaldeko 8 aurrera, Antzoki Zaharrean, Mejor Biuda Kemal Casada, Beatriz Ricoren emanaldia, antzerki emanaldia, izango da. Patrizia gaizki pasatu du, oso itxusia delako, baina azkenean emakume ezin ederragoa bihurtzea lortu du, gizon jalea ere bai, eta justizia bere eskuz hartzea erabaki du. Horra, Mejor Biuda Kemal Casada komediaren argumentua zeina hitz jokoz, pikarokeriaz eta kabareteko kantaz betea baita. Antzezperean uneko gangarri bat gertatuko da, Beatriz Ricok 4. horma hautsi eta ikusentzulei aktore munduaren goraberetan parte hartzen uzten dienean. Zuzenki hitz eginez dela, samurtasunez dela, umore zentzuz, bere ibilbideaz eta bere lanbidean izandako etapez. gaztelaniaz da, antzokizarrean otxeiak 7 eta 8an, 8:00-etan, 18:10 euroren truk. Otsailaren 14ean arratsaleko 7:30 Larratxon 13. Heavy Jaia ospatuko da. Donostia Kulturak eta New Thunderrek antolatutako Heavy Jaiak 13. Edizioa beteko du datorren otsailaren 14ean eta Alemaniako Voodoo Circle Hard Rock taldea izango du kartelburu. Heavy Jaian musika asko ez ezik argazki eta olio erakusketa ere izango dira. Saio bakoitzaren aurretik eta ondoren opari banaketa izango da. Bukaeran, Voodoo Circle-eko kideek sinatutako gitarra elektriko bat zozkatuko da. Voodoo Circle alemanetik datorren jarro klasikoa Primal Fear eta Pink Cream 79 taldeetan ibilitako musikariekin. Rainbow, White Snake eta Deep Purple bezalako taldeen doinuak, rock klasikoaren ezaugarriak erreparatuz eta berrituz, abek puri-purian daudela gogoraraziz. Alor honetako 21. mendeko talde erakargarrienetako bat. Europan arrakasta handia izan ondoren, azkenean Donostian izango dira. Ekstasi, Nafarroko noainen 2011an sortu zen jar melodikoa egiten duen banda. 2014ko otsailean beren lehen diskoa grabatu zuten, Revolution. Eta arrezkero ez diote penintxula osoan zehar kontzertuak emateari utzi orain, 2015ko udazkenean egingo duten bira prestatzen ari dira. Black Cat, 80. hamarkadako heavy metal banda donostiarra ezaguna 2013an elkartu zen berriro. Beren doinuak gaurkotasun handia dute eta inoiz baino indar handiagoarekin itzuli dira. Black Catek lortu duen heldutasun, teknika eta eskarmentuak ez du inorre pelutziko. Taken, Iruñatik dator, Taken taldea, instrumentalki ondo lotutako power metal melodikoa eginez. Duela urtebete sortu eta 2015aren urte hasieran argitaratu dute lehen CD-a. Hauxe da Nafarratik kanpo ematen duten lehen kontzertua, baina hainbat zuzeneko eskaini dituzte jada, besteak beste Unisonic talde alemaniarraren teloneroak izan dira. Eta azkenik Playback, beste urteetan bezala publikoko edonork eszenatokira igo eta Playback lehiaketan parte hartzeko aukera izango du. Horrela soinu eta argi potentzia osoz, instrumentuak hartu eta bere idolorik gogokoenak imitatu ahal izango ditu. Parte hartzaile guztiek ondo pasatzeaz gain, irabazlearen txapela edo Klaus Sperling jatorrenari trofeoa lortzeko leian ariko dira. 13. Heavy Jaia, hilaren 14ean, Larratxon. Sarrerak leiatian 15 eurotan lortu daitezke edo bestela aurresalmenta 12 eurotan dago. La Cabaña, Txiki, Tomasene kulturetxean, edo Donostia Kulturako lehiatiletan. Kiroletan aurrelari mexikarra Carlos Velaari ebakuntza egin diote atzo, larun batean barne meniskoan austura izan eta gero. Gaur irtengo da ospitaletik eta errabilitazioa zubietan egingo du, jokatzeko prest egon arte. Ebakuntzaren ostean Reala jakinarazi du gutxienez 8 aste egongo dela leiarik jokatu gabe. Deba ibaian gizonezko baten hilotza agertu zen atzo goizean Mendaron, 12 laurden gutxi aldera jaso zuten ertzainek pertsona baten abisua gorpu bat ageri zela ur gainean, adar zenbait katigatuta. Larrialdi taldei abisu eman eta Mendaroko industrialde parera joan ziren antxetik jaso baitzuten abisua. Berehala erreskatatu zuten hilotza baina ezin izan zuten identifikatu inolako agiririk ez baitzera man gainean. Ez zuten argitu zer dela eta erori zen gizona uretara. Ertzainek gizon bat atxilotu zuten larun bat iluntzean Irunen Andrezkoei sexu abusuak egitea egotzita. Urtarrilaren 4ean hasi eta 25ra bitartean hainbat emakume gazterengana 8 eraso egozten dizkiote, hurbildu eta ukituak egiten zizkiela esan dute ertzainek eta zenbaitetan gainera horretarako bortxa erabili zuela. Motor batean zijoala egin zituen abusuak eta beti ere bakarrik zeuden Andrezkoen kontra egiten zuen 20 urte ditu atxilotuak. Bera-berak orezko mailako 14. jardunaldiko partida jokatuko du gaur Granollersen 8:00. Donostiako taldeak EHF kopako partida du igandean eta horregatik aurreratu behar izan du ligakoa. Granollers 10. sailkatua da eta bera-berak ezin du utzik egin lehen postuari eusteko. Lehen itzulian 25 eta 15 irabazi zion. Gure esku dago plataforma kantolatuta, Euskal Herriaren etorkizuna izango dute izpide Mikel Labaka, Reala Beko bigarren entrenatzaileak eta Gaizka Garitano, Eibarko entrenatzaileak. Hernaniko Biteri Kulturetxean, Ander Txintxurretak gidatuko du saioa. Besteak beste, erabakitzeko eskubidearen, independentziaren, herrigintzaren, hizkuntzaren eta futbolaren inguruan egingo dute solas. Gaur izango da, 7:00 Hernaniko Biteri Kulturetxean.
Ya la casa va.
Otsailaren 12an eta 13an Donostiako Carlos Santa Maria zentroan Agora 2015 hiri berrikuntza lantegiak biltzarra egingo da. Topaketa horretan arlo hauetako aditu kualifikatuak bilduko dira. Hirigintza eta arkitektura, ingurumena, ekologia, soziologia, ikateak eta abar. Agora 2015 hirien plangintza eta berrikuntza eredua nola berreraiki eta egungo gizartearen etorkizuneko erronkei nola aurregin hausnartzeko lantegia da. Aipatutako eremuetako ikasle eta profesionalek ditu helburu eta askotariko ikuspegiak bideratu nahi ditu gaurkotasun handiko gai hauetan. Aldaketa klimatikoa, eraikuntzaren alorreko araudiak, hiria merkaturatzea, arlo publikoa privatizatzea, auzotarren mugimenduak parte hartzea, hiri georreferentziazioa, HABAC, Workshop City Protocol, Smart Cities, Open Source, Big Data eta bar. Hiru erakonde hauek elkarlanean antolatu dute biltzarra, Donostiako Udalak, Estrategia Bulegoaren eta Hirigintza Sailaren bidez. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo ofizialak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Goi Eskolako Teknikoak. Halaber laguntzaileak dira Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Biltzarrean izena emateko 80 euro ordaindu behar dira eta webgune batean eman daiteke izena. Proposatutako metodologiaren helburua da Agora 2015 ohiko biltzar bat ez izatea. Helburua da, hausnarketa eta pentsamendu kolektiboa oinarri hartuta hainbat proposamen planteatzea. Egungo hiri plangintza eta diseinuaren eredua berreraikitzea bideratzeko beste eredu iraunkorrago eta berritzaileago bat bir sortze aldera. Hori guztia herritarren parte hartzea, gobernantza eta inklusioa oinarri hartuta. Agora 2015 hiri berrikuntza lantegiak lau gai multzu handi hauetan banatu dira. Inguru naturala, inguru eraikia, inguru soziopolitikoa eta inguru digitala. Gai multzo bakoitzak ponentzia nagusi bat izango du eta lehen hurbilketa hori oinarri hartuta inguru bakoitzean sakontzeko hiru proposamen aztertuko dira. Jose Farinak arkitekturako katedradun ospetsuak alternatiba hauek aztertuko ditu hiria eta ingurunea, lurralde antolaketa, paisaia eta ekologia. Ponentziaren ardatza izango da honako galdera hauei erantzutea, urbanizatzeko beste modu bat eta hiriak lurralderakiko duen eginkizuna berraztertzeko beste modu bat balia aldaiteke. Zenbateraino da kudeagarria ingurune naturala, paisaia. Naturala arriskutsu izan aldaiteke egungo paradigmanentzat. Nola heltzen diogu kostaldeko hiriak birsortzeari ondorengo bi hamarkadetarako aurreikusitako ur mailaren igoera dela eta nork eta nola hartzen ditu erabaki horiek. Naturala dena nabarmen urritzen ari da hainbat adierari erreparatuta. Naturala, nekazaritzakoa edo lurdikoa, errepide eta bide garrantzitsuen sarea hain trinkoa denez eta lurraldea hainbeste zatitu duenez, espeziek korridore ekologikoak ere behar dituzte. Bestalde, inguru eraikiari dagokienez, Sebastià Jornet, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko Hirigintza eta Antolamendu Saileko irakasleak aztertuko du. Inguru soziopolitikoari dagokienez, Zaida Muxi arkitekturan doktorea Sevillako Unibertsitatean eta 21. mendeko etxe bizitza iraukorraren lantegia gradu ondokoaren zuzendarikidea. Azkenik inguru digitalari dagokionez, Manu Fernandez ikertzailea eta hiri politiken alorreko aholkularia eta hiri baliabideen kudeaketarako aplikatutako teknologiek harreman mapa berri bat proposatzen dutela azalduko du. Eta trafikoari dagokionez berriro ere beste aipamen bat. Zestuan, AP8an matxura izan du autobatek Irunerako norabidean kasu honetan adi puntu horretan eta lehen aipatu ditugun guzti horietan ere. Ostegunenetan, otsaiak bost, Donostiako Doka kafean zokian, Zuhaitz Gurrutxagaren eskutik Konfidencias de un futbolisto. Bakarrizketaz gozatzeko aukera izango da. Behatzi territan izango da, Donostiako Doka kafean zokian, Antiguan. Otsaiak bost, esan bezala, eta sarrera 6 eurotan dago. Urte bat gehiago emakumezko lasterketa, Lila Toia, Gipuzkoako lasterketa herrikoien egutegian presente dago. Martxoak batean ospatuko da Donostiako bulebarrean, 10:30etan aerobikeko beroketa. 11:00ak bost gutxitan Lila Roller eta jarraian 11:00etan Lilaton lasterketarekin. Bi lasterketak 5 kilometrakotako ibilbidea izango dute. Urte honetan Klub Atletiko San Sebastianek antolatuko du. Hiriko elkarte adierazgarriena bere sormenetik berdintasunaren alde borrokatu du kirol eskola eta kirola taletan. Txikitatik neska mutilak zainduz eta kirola bizitzaren parte dela erakutsiz. Gainera beti emakumearen balioa nabarmentzeko lan egin du. Hori dela eta bere ekitaldien egutegian Donostiako emakumezko triatloiarekin kontatzen du. Eta hemendik aurrera Lila Toia eta Lila Roller ere izango dira. Azken bi ekitaldien izen ematea epe irikita dago kirolprobak.com web orrialdean. Lilaton, otsaiak 20 arte edo 3800 dortxalak bukatu arte. Eta Lila Roller, otsaiak 20 arte edo 200 dortxalak bukatu arte. Energiaz beteriko edizio bat izango da, korrikalarien indarra nabaritzen hasia baita. Lehenengo bost egunetan 600 emakume baino gehiago inskribatu ziren. Informazio gehiago irubebikoitza.lilaton.es orrialdean daukazue. Bueno, ba, gaurkoan aurkezpen musikalari dagokionez, Oliba Gorriak taldearen Garaipenera arte izeneko diskoa dugu protagonista, irratsaio osoan zehar bertako musika entzun ahal izan dugu, eta, bueno, ba, kontutxo batzuk ere aipatuko ditugu, talde eta diska berri honen inguruan.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta.
Oliba Gorriak taldea 2001ean Bizkaiko Markina Xemein herrian sortu zen. Ohartu orduko jolas modura hasi zen ametsa errealitate handi eta eder bilakatzen joan zen. Kontzertu andana Euskal Herri osoan barrena abesti pilo baten ausaketarako sorkuntza prozesuak eta bar. 2005ean Ogi Gogorrari Agin Zorrotza lehen diskoa kaleratu zuten. 2006ko martxoan Musik Herria herri diskotxeren zat espreski osatutako kantua gorpuztu eta urtebuka bereko abenduan Bake Faltsuari Gerra taldearen bigarren lan luzea argitaratu zen. Eta 2008ko urtarrilean taldeko gitarjole eta abeslariaren atxiloketak taldearen ibilbidea baldintzatu eta beraien jarduna indefinitiboki gelditu zuen. Sei urte isiltasuna antolatu ostean, 2014garren urte hasieran, beraien abeslaria espetxean zela prozesu luz eta sinestezin baten ondotik, gorpuzutako Ideia Guda taldearen hirugarren diskoarekin itzuli ziren. Ideien Guda. Gerrilla musikal honen metaketan ahotsik gabeen ahots bilakatu ziren 22 abeslarien parte hartzea eta diskoaren finantzazioarako ezinbesteko izan ziren Oliba Kopeko 402 norbanakoren laguntza ekonomikoa izan zutelarik. Oliba Gorria kolektiboa bilakatuz. Orain berriro bueltan ditugu abeslariaren kaleratzearen ondotik urte berean bigarren lan bat besapean dutela. Ofentsiba politiko musikal berri honek Garaipenera arte du izenburutzat eta 2015ean zehar gure mugetatik haratago edatuko den zuzeneko emanaldien bira itxi baten bitartez emango zaio jarraipena. Garaipenera arte disko berria 8 abesti. Euskal Herrian emantzipaziorako borrokak. Eneko Ostolaza abeslaria, Ibon Etxeberria ezkerra gitarra eta abeslaria. Josu Egia Basua, Unai Bergara bateria eta hotxa, eta Gaizka Muñoz, gitarra eta ahotxa. Pasaren urteko irailean eta urrian zehar, Arratzuko Korturrek estudioan grabatu izan da, Jon Urriola Beitiaren eskutik. Berrizko Lorenzo Rekorsen eginda masterizazioa, eta horrarinok egindu lan hori. Eta ekoizpena, Jon Urriola Beitia, eta taldearen esku gelditu da. Informazio gehiago irubebikoitza.olibagorriak.info web horrian duzue. Eta agenda kulturalara salto egiteko. Bizirik Ehortziak izeneko kanta bapen bertsioa musikari dagokionez behintzat entzuten utziko zaituztegu. Eta Oliba Gorriaken garaipenera arte diskoko abestiekin jarraituko dugu gaurko agenda kulturaleraino. Haciendo frente a la deuda odiosa, desobedeciendo a las instituciones financieras globales, Andrés Arautzen itzaldia gaur San Telmo Museoan arratsaleko zazpiretan gaztelaniaz. Privatizazioak eta ondasun eta zerbitzu kolektiboen arpilatzea mende hasiera honetako munduko politika ekonomikoaren elementu zentralak dira. Honen aurrean munduan zehar prozesu oso interesgarriak ipini dira bian eta hauetariko askok desobedientzia zibilaren praktikak erabiltzen hasi dira. Desobedientzia horrek ondasun horien izaera publikoa defendatzeaz gain, hauen gestioa demokrazizatu eta partaidetzari eta gizartearen kontrolari bideak irekin nahi dizkio. Zazpiretan San Telmo Museoan izango da, itzaldi hau. Beste itzaldi bat, Donostiako toponimia Josu Tellabiderekin Zazpiretan San Telmo Museoan. Donostia gure ezezagunetan, gune ezezagunetan barrena gunearen arira, Donostiako izen propioen jatorri eta esanaia ikusgai jarriko ditu Josu Tellabidek itzaldi honetan. Itzaldia euskaraz burutuko da. Eibarren Inigo Aranbarrirekin Apirila novelari buruz jardungo dute liburutegian gaur arratsaldeko zazpiretan. Eta gure esku dago plataformak antolatuta, gure herria jokoan izeneko itzaldia gaur arratsaldeko zazpiretan, Hernaniko Biteri Kulturetxean. Mikel Labaka eta Gaizka Garitano entrenatzaileak arituko dira itzaldi honetan. Eta honen bestez, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta irratsaioaren amaierara goaz, azken apunte batekin trafikari dagokionez. Elgoibarren lurjausia izan da jei, iru iru bilau errepidean, San Pedrorako norabidean. Bueno, ba, honen beste esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz. Goaz, 12 herritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso luze eta zabal bat emanez. Aurkezpen musikal bat ere izan dugu gaurkoan. Oliba Gorriak taldearen garaipenera arte disko berria aurkeztu dugu. Eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izan ditugu eta taldearen inguruko datu batzuk ere eman ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-25-25-23. 3-2-2-5-2-3. Eta bestela interneten sartuta gure web horrian topatuko dituzu gure Facebooka, gure Twitterra edo gure kontakturako emaila. Guzti horiek esan bezala, jantxakun.org web horrian topatuko dituzu. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu bertan. Edo bestela interneten sartuta esan bezala jantzakun.org-en gure web horrian ere streaminga duzu beraz, bertan munduko edozein puntutan egonda ere gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu. Hogeita lau orduz emititzen dugu irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten dira. Gure web horrian gainera, badituzu dagoeneko jantzakun irratiko festari dagozkion argazki guztiak bai jendearenak, baita taldeenak ere. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantzgoaz gogoratuz irratsaio aste azken ta ostegunero egiten dugula 12 herritatik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goizpartetan 8:00etatik 9:00etara. Bihar beraz hementsi izango baituzu berriro ere 12 herritan puntu-puntuan eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzuri izandako guztiei ondo segi. Agur.